Hrišćanski meridijan.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate emisiju Hrišćanske meridijane na talasima Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Ovo je crkveni dnevnik za 29. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 16. decembar po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti prorok Age i sveti Nikola Hristoverg, patrijarh Carigradski, sveta Teofanija carica i sveti mučenik Marin, kao i sveti Memnon, arhijepiskop. Da čujemo malo više o svetom proroku Ageju. Rođen je u Vavilonu za vreme robovanja Izraeljeva iz plemena Levijeva. Prorokovao je na 470 godina pre Hrista, posjetio je Jerusalim kao mladić, posjećao Zorobabela i Isusa sveštenika da obnove hram gospodnji u Jerusalimu, proričući tome hramu veću slavu nego bivšem hramu Solomonovu. Slava će doma ovoga posljednjeg biti veća nego onoga prvog, veli gospod nad vojskama, jer će se u tom novom hramu javiti gospod spasitelj. Doživeo da vidi jedan deo hrama sazidan od Zorobabela, u starosti umro i priložio se precima svojim. slede vesti iz eparhije Šumadijske i Srpske pravoslavne crkve. Polaznici veronauke iz škole Slavka Đurđević iz Jagodine su i ove godine, povodom nastupajućih božićnih praznika, svoju ljubav prema bližnjima projavili kroz kreativnu radionicu koju su realizovali u prostorijama gerontološkog centra zajedno sa korisnicima pomenute ustanove. 26. decembra u prostorijama gerontološkog centra učenike veronauke i njihovog veroučitelja dočekao je direktor Milan Stojanović zajedno sa pokretnim stanovnicima ustanove. U okviru radionice veroučitelj Jerej Milan Đorđević održao je kratko predavanje na temu značaj Hristovog rođenja za naše spasenje, nakon čega je usledio dijalog učenika i korisnika doma o načinu proslavljanja Božića nekada i kako to danas mi činimo. Radionicu su svojim divnim melodijama na gitari ulepšali polaznici muzičke škole Vladimir Đorđević iz Jagodine. Radionica je nastavljena posetom veroučitelja i učenika nepokretnim korisnicima kada su učenici uz radosni pozdrav Hristos se rodi uručili božićne čestitke koje su izradili za ovu priliku. Ovaj divan dan okončan je posluženjem za sve učenike koji su domaćini pripremili uz zahvalnost svima koji su na bilo koji način doprineli realizaciji radionice. Od 16. do 23. decembra vernici Mississauge i Torontskog regiona imali su veliki blagoslov da ih pohode mošti Svetog Mardarija. Saborni hram svih Srba svetitelja u Mississaugi dočekao je netruležne mošti velikog srpskog svetitelja severnoameričkog kontinenta Svetog Mardarija, prvog episkopa Srpske pravoslavne crkve u Kanadi. Svečano i liturgijski dočekavši svog arhijereja, njegovo preosveštenstvo dr. Mitrofana, molitve preko 600 sabranih bile su usmerene ka kovčegu sa moštima Svetog Mardarija, koga su u hram bogobojažljivo uneli svešteno monasi Arhimandrit Atinagora i protosinđel Vasilije. Dok su pojci pevali tropari, kondak svetitelju Vladika Mitrofan je okadio mošti ikonu, a arhijereji i svešteno služitelji su se poklonili prvom jerarhu Srpske eparhije američko-kanadske. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je episkop kanadski dr. Mitrofan u sasluženje arhijepiskopa Otavskog i Sve Kanade gospodina Irineja, episkopa istočno-kanadskog gospodina Andreja, umirovljenog episkopa gospodina Georgija kao i 16 predstavnika svih kanonskih pravoslavnih jurisdikcija u Kanadi. Pevali su mesni hor Svetog Save, ukrajinski hor Crkve Svetog Dimitrija, studenti teološke škole Carigradske patrijaršije u Torontu i pevnica srpskih pojaca iz sabornog hrama. U svetoj liturgiji molitveno učešće uzeo je gospodin Vasilije Petković, generalni konzul Republike Srbije u Torontu. A u toku svete liturgije Vladika Mitrofan je rukopoložio đakona Milorada Delića u prezbiterski čin. A u utorak 26. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin posetio je predsjednika opštine UB gospodina Darka Glišića. Ovom prilikom episkop Milutin je lično zablagodario predsjedniku opštine na razumevanju i velikoj pomoći pri dosadašnjoj obnovi manastira Dokmira koji je ukras eparhije Valjevske i Tamnavskog kraja. Episkop Milutin i gospodin Glišić dotakli su se i drugih tema koje su važne za život crkve i našeg naroda. Sastanak je završen međusobnim čestitkama predstojećih praznika. A povodom predstojećeg obeležavanja 76. godišnjice Novosadske racije, sastanak predsjednika eparhije Bačke, grada Novog Sada i jevrejske opštine održan je 27. decembra u prostorijama crkvene opštine Novosadske. Usvojen je program ovog molitvenog događaja o kojem su razgovarali gospodin Miroslav Ilić, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice Novosadske racije, protoprezviter Vladan Simić, sekretar episkopa Bačku gospodina Irineja, gospodin Mirko Adam iz jevrejske opštine Novi Sad, član organizacionog odbora, kao i gospođa Biljana Radonov, sekretar navedenog odbora za obeležavanje godišnjice Novosadske racije. Centralni program počeće 23. januara 2018. godine u podne na keju žrtava racije u ime Srpske pravoslavne crkve pomen će služiti episkop bački gospodin Irinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Isak Asil. Program će biti nastavljen u 13:45 na Novosadskoj plaži Štrand, gde će biti služen pomen kod spomen ploče žrtvama racije.
Slovi, uznesi se k meni, sine, jer mi otac blagoslovi, uznesi se k meni, sine.
Da hoćemo mi bez tebe na zemljici sada biti.
Pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti. Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti.
Evo i vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Pismom koje je uručeno u nedelju 24. decembra, gospodin Ilir Meta, predsjednik Republike Albanije, čestitao je njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tirane, Drača i sve Albanije, Anastasiju, na dodeljenom albanskom državljanstvu predsjedničkim ukazom broj 10.700. Pismo je arhijepiskopu u njegovoj rezidenciji u Tirani uručio ambasador Arben Cici, direktor kabineta albanskog predsjednika. U njemu se ističe veliki doprinos arhijepiskopa potpunoj kanonskoj i duhovnoj obnovi pravoslavne autokefalne crkve Albanije, koju je ostvario svojim radom na polju prosvete, zdravstva, socijalnog blagostanja, ruralnog razvoja, kulture i životne sredine i za doprinos održavanju sloge, tolerancije i koegzistencije albanskog naroda. Predsjednik je također podsjetio da je arhijepiskop Anastasije tokom svih ovih godina dobio mnoga počasna zvanja. Sa svoje strane, njegovo blaženstvo je izrazio radost i zablagodario predsjedniku na odluci da dodeli državljanstvo, istakavši da se on uvijek osjećao kao Albanac sve od početka njegove službe tokom ovih 25 godina. A mitropolit Kijevski se Ukrajine Onufrije, predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve, odgovorio je pozitivno na ideju predsjednika sveštenstva da on krsti novorođene u velikim porodicama. Tokom godišnjeg sabora sveštenstva Kijevske eparhije njegovo blaženstvo je izjavio da je voljan da služi tajnu krštenja svakom petom detetu u velikim pravoslavnim porodicama. Njegovo blaženstvo je izjavio da predstojatelj Gruzijske crkve, njegova svetost, patrijarh Katolikos Ilija II, kojeg je kijevsko sveštenstvo pomenulo, obavi krštenje trećeg i svakog narednog deteta. A utorak 12. decembra održana je redovna jesenja sednica Pravoslavne episkopske konferencije u Nemačkoj. Zasjedanju je prethodila molitva u grčkom pravoslavnom hramu Svetog proroka Ilije. U pozdravnom govoru mitropolit Nemački, gospodin Augustin iz Carigradske patrijaršije, pozdravio je prisutne arhijereje i zatim, prema dnevnom redu, vodio celodnevnu sednicu upoznavši sve učesnike sa aktualnim pitanjima koje treba rešiti. Episkopi su prodiskutovali sve bitne događaje koje su se dešavali u poslednjih nekoliko meseci. Usledili su izveštaj u vezi sa pitanjem uvođenja pravoslavne veronauke u nemačke škole u pojedinim od ukupno 16 nemačkih pokrajina. Pravoslavna episkopska konferencija u Nemačkoj je također pažljivo razmatrala situaciju na Bliskom i Srednjem istoku i ostalim ugroženim oblastima sveta po pitanju prognanih hrišćana, od kojih se više od 1,5 miliona naselilo u Nemačkoj. Na ovom zasedanju episkopske konferencije novoimenovani administrator eparhije Frankfurtske i sve Nemačke preosvećeni episkop gospodin Andrej upoznao je učesnike sa životom i radom u ovoj eparhiji. Episkopska konferencija Nemačke osnovana je 16. oktobra u skladu sa odlukama četvrte predsaborske sve pravoslavne konferencije održane 2009. godine u Šambeziju u Švajcarskoj. Pravoslavna episkopska konferencija okuplja predstavnike svih pravoslavnih crkava u Austriji. Trenutno su to u Nemačkoj Carigradska patrijaršija, Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva. Vesti iz hrišćanskog sveta. Predsjednik Jermenije je posjetio gruzijskog patrijarha. Tokom svoje posete Gruziji, jermenski predsjednik Serž Sargisijan imao je sastanak sa njegovom svetušu Ilijom II, katolikos patrijarhom gruzijskim. Predsjednik je u ime jermenskog naroda i u svoje ime čestitao katolikosu 40-godišnicu ustoličenja i pritom pohvalio zalaganja predstojatelja gruzijske crkve na njenom jačanju ove četiri decenije. Također je zahvalio na molitvama za produbljivanje i jačanje prijateljstva između gruzijskog i jermenskog naroda. Sagovornici su pridali veliki značaj odnosima između crkve i države. Serž Sargsijan je pohvalio ulogu jermenske crkve u životu jermenskog naroda, posebno u vreme kada on nije imao svoju državu. Naglasivši da Jermeniju i Gruziju povezuje vekovno prijateljstvo, predsjednik Sargsijan je istakao da njihovo tradicionalno prijateljstvo počiva na zajedničkim hrišćanskim i kulturnim vrednostima i istoriji. Sagovornici su također istakli značaj uloge Jermenske apostolske i Gruzijske pravoslavne crkve u razvijenju dobrih susjednih odnosa dveju država. Patrijarh II. Je zamolio predsjednika Sargsijana da prenese njegove tople pozdrave njegovoj svetosti, Karekinu II. Vrhovnom patrijarhu i katolikosu svih Jermena. A širom sveta preko 200.000 siromašnih ljudi učestvovalo je na tradicionalnom božićnom obedu koji organizuje monaška zajednica Svetog Egidija. Prema podacima ove zajednice, ova akcija je održana u 70 zemalja u svetu. Samo u Italiji njih 60.000 nevoljnika učestvovalo je u ovom ručku solidarnosti. Među gostima bili su beskućnici, usamljena starija lica, migranti, izbjeglice, zatvorenici i ulična deca. Već je postalo tradicija da monaška zajednica Svetog Egidija u Rimu poziva goste u svoje velike konake u Rimu. Crkva Svete Marije u gradskoj četvrti Trastevere preuređuje se za svečani božićni obed. Karakteristično za ove obede jeste to da ovog puta nema samoposluživanja, nego sve prisutne poslužuju sami monasi. Ova tradicija je započela u Rimu, ali se sprovodi širom sveta. A zakon dozvoljava da se u izuzetnim slučajevima može raditi u infrastrukturi zemlje, rečeno u Izraelu koji je doneo novi zakon o suboti. U Izraelu se dugo vremena vodi spor oko toga da li je dozvoljen rad na dan odmora u subotu. Upravo je Kneset, izraelski parlament, odlučio utorak 26. decembra da se uz dozvolu u hitnim slučajevima mogu obaviti poslove u privredi, pritom čuvajući jevrejsku tradiciju. Spor se vodio po pitanju da li se mogu vršiti opravke u železničkom saobraćaju u hitnim slučajevima. Prema novom zakonu, ministar rada i socijalnih pitanja može doneti specijalnu dozvolu za rad subotom samo onda ako bi prekid rada nanao veliku štetu nacionalnoj odbrani i fizičkoj bezbednosti ili ugrozio imovinu ili privredu. Rasprava oko rada u subotu otpočela je po pitanju izvođenja radova na železnicama u avgustu 2016. da bi se posljednjih mjeseca veoma zaoštrila. Železnice ove zemlje su ponudile kompromis prema kojem bi ove radove subotom obavljali nejevrejski radnici, što će reći 20% zaposlenih. A koji kompromis je ministar odbio? Kada su u pitanju razlozi bezbednosti, ni jevrejski radnici nemaju alternativu. Ortodoksne stranke ove zemlje bile su pod velikim pritiskom svojih birača koji su tražili da se održava subotni pokoj od petka uveče do subote uveče. Ministar rada ima sada zadatak da, poštujući judejske propise u suboti, izvaga štetu koja bi se nanela prirodi ako se ne bi radilo u subotu.
Спас прибивал, и что с ним сбило.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!